Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Pentru cei care aveți cărțile sfinte la dumneavoastră, pentru seara aceasta vă invit să le deschideți la pagina 1183, Epistola către Evrei, capitolul 11. Să punem temei învățăturii noastre pentru seara aceasta, cuvântul Domnului, așa cum este consemnat în versul 6. Vă invit cu multă atenție să ascultați cuvântul Domnului. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dumnezeu este un punct de reper care ar trebui să intre în calculele noastre. Soluția lui Dumnezeu pentru noi oamenii nu-i decât Iisus Hristos. Și n-ar trebui să ne permitem să predicăm o evanghelie în contrasens cu Evanghelia lui Hristos. Dar nici să lăsăm niciun spațiu liber între noi și Hristos unde diavolul să-și facă mendrele. Auzind cuvintele Mântuitorului, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, sigur, oricine trebuie să admită că crezul nostru trebuie fundamentat doar pe Iisus Hristos. Intrați pe poarta cea strâmtă. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Auzind aceste lucruri, să nu ne permitem să credem că viața e la îndemâna noastră prin propriile noastre resurse. Căci Dumnezeu a pus la dispoziția noastră cuvântul Lui, cuvântul Lui Dumnezeu care arată starea de păcat a omenirii. Toți oamenii au păcătuit și-s lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu, pus la dispoziția noastră, care arată caracterul Lui Dumnezeu. Domnul este bun. Și tare pare că suntem blocați. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. Oricine ai fi în seara aceasta aici, am venit în primul rând să-mi spun mie și dumneavoastră să băgăm de seamă că timpul nostru este scurt. Timpul nostru este scurt. Unii se uită la noi, ne analizează, ne măsoară, ne verifică și cei mai tineri, unii cu o anumită tentă de ironie, bătrânii ăștia, Stimați tineri sau oricine mă auziți în seara aceasta, vă rog să aveți respect pentru cei ce au văzut soarele înaintea voastră. Ce vede un om bătrân stând jos, un tânăr nu vede stând în picioare. Știți care e diferența dintre cei tineri și cei bătrâni? Cei bătrâni întâi ascultă și apoi vorbesc. Cei tineri vorbesc și apoi încearcă să asculte. Și dacă sunteți tineri, vă propun, la vârsta pe care o aveți, să fiți bătrâni. Parcă e nonsens ce spun. Dar dacă ești bătrân când ești tânăr, când vei fi bătrân, o să fii tânăr. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți, indiferent de ce vârstă avem. Să prețuim timpul și vremea pe care o trăim. Am spus, timpul tău este scurt și n-ar trebui ca preocupările noastre să blocheze interesele lui Dumnezeu și gândurile lui cu privire la noi oamenii. Fiecare din noi suntem ființe personale, care avem dorințe adânci. Dumnezeu este o persoană. Dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Fiecare dintre noi suntem ființe raționale. Dacă suntem ființe raționale, sigur trebuie să gândim și să gândim serios. Și Dumnezeu este o persoană care gândește. Iar Dumnezeu care gândește să-și exprimă în Scripturi și în cartea profetului Ieremia, citez, apelez la memorie, eu, Dumnezeu, știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, să vă dau un viitor și o nădejde. Suntem însă și persoane sau ființe voliționale, care avem șansa, libertatea să alegem. Seara aceasta este o seară în care avem șansa să alegem. Iar Dumnezeu strigă mereu prin Evanghelie, îți pun înainte binele și răul. Dacă faci binele, bine vei fi primit. Îți pun înainte moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Suntem în fața acestor alegeri. Ești dispus să te oprești, să nu mai faci niciun pas, să te regăsești în urma Lui, să ne regăsim în urma Lui? Dacă pentru unii e important să fie în urma unor nume sonore, pentru biserică e important ca biserica să fie în urma lui Iisus. Dumnezeu a pus biserica în lume Diavolul vrea să aducă lumea în biserică. Biserica primară vindea averile, biserica actuală cumpără averile. Nu vreau să fiu dur. Acceptați, vă rog, buieceagul în care mergem, în direcția în care mergem. Sigur, biserica este o clădire din pietre vii. Și dacă tăceți și iar tăceți și iar tăceți, nu știu cât de vii sunt pietrele din care e clădită biserica. Biserica este un trup al cărui cap este Iisus Hristos. Biserica este o mireasă a cărui mire este marele rabin, Domnul, Iisus Domnul nostru. Numai că biserica nu trebuie să fie un frigider în care să se păstreze evlavia, să nu se strice. Biserica trebuie să fie un incubator care să nască oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Biserica Elim, sunt convins că l-așteaptă pe Domnul. Dragi tineri, oameni buni, biserica lui Iisus Hristos l-așteaptă pe Domnul. Dar vreau să vă spun că atunci când Domnul va veni, va împărți rasa umană în două, precum istoria timpurilor noastre, înainte și după Hristos. Băgați de seamă că linia de demarcație la venirea Domnului va trece prin familii, prin unele familii, va trece prin biserică și va despărți pe unii de alții vorba Evangheliei, cum desparte păstorul oile de capre și grâul de neghină. Vorbind aceste adevăruri, reușiți să fiți aici, să realizați cât de importante sunt aceste lucruri, să nu fim pasivi și indiferenți când se predică Evanghelia. Dar vă spun cu certitudine, că Dumnezeu vorbește și în seara aceasta doar pentru oamenii care au venit la biserică să asculte. Ești dispus să asculți, să prețuiești cuvântul lui Dumnezeu? Căci acest cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în lumea gândurilor noastre și în inima noastră, va ingeniza inima noastră de toate aluviunile păcatelor care s-au acuat în acest sanctuar numit inima omului, mintea omului. Cuvântul lui Dumnezeu va produce efecte responsabile în viața fiecărui credincios care e dispus să asculte. Să nu fim nesăbuiți și să punem preț pe ce înseamnă biserica. Biserica are menirea aceasta, închinare, evangelizare, părtășie sau legătură frățească. Îmi doresc și la noi și la dumneavoastră să domnească aceste principii care înseamnă menirea bisericii. Nu cumva să vă permiteți să n-acceptați că în seara aceasta suntem aici și dacă vă doriți și vă rugați în continuare, Dumnezeu poate să ne vorbească în continuare. Amen. Îmi doresc în continuare, în timpul relativ scurt, să vă spun că mi-ar place să îl lăsăm pe Duhul Sfânt să înnoiască bazele gândirii noastre. O minte înnoită nu înseamnă o minte umplută de clișee vesele, a trăi la limita maximă a potențialului nostru uman. O minte înnoită înseamnă schimbată după conceptul divin. Și cine vrea să vină la Dumnezeu, n-are nicio șansă decât să vină în termenii pe care îi stabilește El. Vă rog și în seara aceasta să admiteți că toți trebuie să venim la El, la Dumnezeu, doar în termenii pe care îi stabilește El. Dacă sunteți tineri sau la o vârstă în care vă credeți în siguranță, vreau în seara aceasta să vă spun despre un prinț, fiul lui Napoleon III, înrolat în armată în Anglia, este provocat o comisie de urgență în Africa, s-au răsculat negri. Și prințul trebuia să plece și el. El avea o deviză, încă 5 minute. Încă 5 minute. Îngăduiți-mi paranteza pe care vreau să vă spun. Sunt revoltat pe cei ce întârzie la adunare. Îți dea dreptul revoltat. Fraților, dacă i-ați pus lui Dumnezeu program pe ușa bisericii ca Luther, pe ușa din catedrala din Wittenberg, atunci admiteți că Dumnezeu la nouă fixă în biserică. Și vă rog să acceptați ce vreau să vă spun. Deseori mă frământă gândul acesta. Dacă eu întârzi la ceea ce mă implică în lucrarea lui Dumnezeu, să nu fiu surprins când tot strig, sunt prăpastie, sunt nenorocire și Dumnezeu întârzie 5 minute. Vă rog să admiteți o disciplină severă și din acest punct de vedere. Încă 5 minute, spunea prințul. S-a dus în Africa și a venit momentul când s-a dat alarma. Vin negri! Și prințul, încă 5 minute. Oameni buni, 5 minute l-a costat viața. 5 minute. Un pastor întreabă într-o predică de la Ambon: știți la ce distanță sunteți de Dumnezeu? Știm la ce distanță suntem de Dumnezeu? Și un tânăr cu un gest ironic din sală își permite să spună: la 5 kilometri, la 5 kilometri de Dumnezeu. S-a terminat programul la biserică, se urcă în mașină și la 5 km are un accident și pleacă din viață. Oameni buni, acestea sunt realități, nu vă spunem povești. Din aceste motive, în seara aceasta am citit un pasaj biblic din Epistola către Evrei. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Dumnezeu este. Dumnezeu există. El este și Dumnezeul care răsplătește pe cei ce-L caută. Dacă în seara aceasta, cu sinceritate, îl cauți pe Dumnezeu, în contabilitatea Lui intră în calcul prezența ta și la răsplătirile care vor să fie, la restaurarea tuturor lucrurilor, Domnul va răspunde favorabil. Dumnezeu există. Un evreu de rând se adresează unui rabin și zice: învățătorule, dacă ar exista Dumnezeu, n-ar fi atâtea rele, nu s-ar întâmpla atâtea lucruri. La care rabinul cu minte: dar cele bune, pe seama cui le pui? Oameni buni, aveți binecuvântări de la Dumnezeu. Avem, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Să le punem pe seama Lui. Dumnezeu există. Ce știi despre El? Ce știm despre Dumnezeu? Vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre unul din apostolii Domnului. Atunci când l-a văzut pe Iisus venind spre el, a întins mâna și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În seara aceasta trebuie să accepți acest adevăr despre ceea ce este El. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Colindând și umblând printre cetățile lui Israel, a ajuns în Ierihon, am fost acolo, dar nu-i nimic original. Timpul și istoria și vremea schimbă lucrurile. Zicea ghidul ăla: ăsta-i pomul unde a fost Zacheu. Eu, din respect, accept teoria acestui om. Nici vorbă. Dar sigur este o realitate că Domnul acolo în Ierihon s-a oprit în dreptul unui pom, a unui dud. Și s-a uitat atent. Și era acolo un personaj reprezentativ pentru societatea în care trăia. Domnul i-a zis simplu, clasic, categoric: dă-te de grabă jos. Astăzi mântuirea trebuie să rămână în casa ta. invitat în casa acestui om, acolo în Ierihon, cei care au văzut ce fel de musafir are Zacheu și cum de marele rabin acceptă invitația acestui om lacom, dornic de afirmare. Dar Iisus este calm. Eu am un nepoțel, Luca George, așa, și când un pic e mai vulcanic, nepotul ăsta îmi spune, bunule, calm, bunule, calm. Iisus, calm, le spune acelor oameni, Fiul omului n-a venit decât să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce știi despre El? El este și Fiul omului care a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Cei pierduți sunt acei oameni care dorm în șanț. Sunt acei troglodiți în limba română, dacă înțelegeți termenul, dorm în caverne, pe sub poduri, aia-s pierduți. Cei care se droghează-s pierduți, cei care stau în bufet sunt pierduți. Din capitolul Marilor Pierderi, Evanghelia după Luca, capitolul 15, afirm doar spusele Evangheliei, care ar trebui să-mi provoce un sentiment de autocercetare. Oaia pierdută nu-i decât din turmă, leul pierdut nu-i decât din casă, iar fiul risipitor este pierdut în viața de familie. Dacă afirm că cei pierduți unis în biserică, încă-i harul lui Dumnezeu, vă invit în seara aceasta să profităm împreună de harul lui Dumnezeu, care să producă o reală trezire pentru fiecare dintre noi. Dacă ești aici în Iisus, înseamnă că Iisus are treabă cu tine, El este Fiul omului care mă caută, te caută în seara aceasta aici. El a venit și în seara aceasta să ne mântuiască. Ești mântuit, sunt mântuit? Unii simplu, Domnul știe, mod sigur Domnul știe, dar trebuie să știu și eu și trebuie să știți și dumneavoastră dacă sunteți, dacă suntem sau nu mântuiți. Dacă El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Domnul-i dispus în seara aceasta să ierte, să facă ispășirea tuturor păcatelor și a nelegiuirilor. Jertfa Lui este atot suficientă pentru păcatele lumii, căci Dumnezeu prin El a dat de două ori cât păcatele lumii. Nu este alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos. Nici o altă formă de a ne adresa lui Dumnezeu nu-i valabilă decât prin mijlocirea lui Iisus Hristos. Admițând aceste adevăruri, primul lucru la care cu certitudine trebuie, acest termen uzual, atât de des folosit, trebuie. Trebuie să schimbăm mașina, trebuie să schimbăm domiciliu, trebuie să schimbăm țara de origine, unii schimbă locul de muncă, unii schimbă nevestele. De când e lumea în biserică, oamenii admit și acest rău. Ieri am fost la căsătoria nepoatei mele aici, dar pentru că sunteți mai mulți la adunare, vă spun, indiferent cine sunteți, numai pe prima nevastă ți-o dă Dumnezeu. Restul trageți concluzii. Trebuie să credem că El este. El este mielul lui Dumnezeu, este Fiul omului și singurul mijlocitor. În 1-a epistola lui Ioan, la capitolul 2, citez: cine zice că rămâne în El, adică în Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Uneori, conștiința îmi spune, dacă Iisus ar fi fost acolo, n-ar fi făcut ce ai făcut tu. Altă dată conștiința îmi spune, dacă Iisus ar fi fost acolo, El ar fi făcut asta și tu n-ai făcut. Cum a trăit El? Dacă trebuie să trăim ca El, știți, Domnul pentru biserica din Sardes are o amendă scurtă. Îți merge numele că trăiești. În județul Sălaj am slujit biserica din Kendrea, dacă am văzut pe cineva din Kendrea aici. A fost o persoană în pionieratul pocăinței, sigur, în atâția ani, am vizitat des această persoană, era și în vârstă, la care oameni din sate îi spuneau pocăitul. Și când era nedeplasabil la adunare, am zis, frate Vasile, e adevărat cum vă zice lumea în sat? Pocăitul. Vreau să vă spun că o tăcut. Că ori-s numele, ori-s faptele. Și dragi oameni ai lui Dumnezeu, noi trebuie să trăim cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? Tată, depărtează de la mine paharul acesta, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iisus a trăit în voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, sutașul care a văzut cele întâmplate a zis, cu adevărat omul acesta a fost un om neprihănit. El, cuvântul s-a întrupat și a locuit printre noi, a trăit printre noi cum? Plin de har și de adevăr. Să trăim cum a trăit El. Să trăim în voia Lui, să trăim neprihănirea sau dreptatea Lui, în har și în adevăr. Evanghelia după Luca, capitolul 10, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frământi tu, un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, s-a plecat la picioarele Mântuitorului și asculta cuvintele Lui. Vă provoc să facem ceea ce trebuie. Și ceea ce trebuie este să ascultăm. S-a întâlnit Domnul cu rabinul Nicodim și i-a spus, trebuie să te naști din nou. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. A filtra vocabularul nostru de cuvinte uzuale, nepoliticoase, înseamnă naștere din nou. A abandona obiceiurile pe care le-am avut în trecut, înseamnă naștere din nou. Naștere din nou înseamnă cale nouă, inimă nouă, duc nou, căci Dumnezeu a zis, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duc nou. Sigur, ultimul trebuie să simplific predica din seara aceasta. Oricum am vorbit mult și un cuvânt a unui mare gânditor pe care l-am reținut pentru mine și nu întotdeauna îl pot respecta. Să spui multe în vorbe puține, nu puține în vorbe multe. Un ultim trebuie, 2 Corinteni 5, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Dar m-au zis bine? Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să dăm socoteală despre binele sau răul pe care l-am făcut cât trăiam în trup. Există o vreme a judecății lui Dumnezeu. Sigur, e plauzibil, e de dorit, ne automulțumim, vine Domnul, așteptăm răpirea bisericii. Dar pe ușa aia deschisă în cer, pe care o vede Ioan în Patmos și unde e provocat să intre, vino și vezi cum a intrat pe ușa aceea, a văzut un scaun de domnie, și cel ce sta pe el avea culoarea iaspizului și a sardiului, iaspis și sardiu, pentru Ruben și Beniamin, vedeți fiul dreptei mele, cine era pe tron? Domnul! Și pe ușa aceea va intra biserica, dar biserica celor întâi născuți scriși în ceruri. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, fiți sănătoși!